Gepli Yer Adatlık Radyosu. Yerteriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 2. fevrali, heptenin seyşenbe günü. Havarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şuunki programımızda. Birleşen Ştatlarda saylov prosesinin öz ayratinlikleri var. Aktama taraf yol aylovli vekati ören çılşırımlı uğurlardan geçer.
Amerika'da Prezident Barack Obama'nın orun tutorunu Aktama'da yerleştirecek saylovlar 8. noyabrda geçer. Yöne saylov kampanyasını olin eyyem başlandı.
Oğanistan'ın durnuksuz Demirgazak regionunda neşe önümçülüğü uzun kısımdan iki seçimesi artıptır.
Mutansif ona kişti haşkoşlar ulayt serikol imsal nazar ve sali güzaşta duvar over abdo işe nişan mita.
Türkmenistan'da kararsızlık yıllarında ilkinci elek Türkmen dilinin sözlükleri çav edildi. Şol bıraktıra yurtta hususi kitap dükkanları yok.
Bu kitap dükkanlarının yokluğunun başka ve biraz Türkmenistan'ı sonkuda vurdu. İlhalar, zeferler az kapıcı
Şuun biz bu ve birlikte temalarda cekmecek durup geçerek programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tiyadeliklerle tanış olun. Huanistan'ın payitahtının merkezinde parlament binasının ve polisiye darasının olayında güçlü partlamada ağzından 10 adam vefat oldu. Huanistan'ın içeri işleri ministrinin orunbasarı Ayub Salangi, hayvanat bağının olayında hem bolan bu partlamada ağzından 20 adamın yaralananlığını haber verdi. Partlamanın bolan yerinde tiz kömek kulakları yaralananlara kömege yetişti. Bu partlama son aylarda kavulda olan ve onlar çadamın vefat olmağına hem yaralanmağına getiren novattaki hücumdur. Ortiyetli adam hukuklarını koruyucular, Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadyrov'un yerleştiren videosuna hükümetin cevap vermeğini talep ederler. Videoda sniper merginin iki tanımal aktivisti nişana alyanlığı görkezilýär. Kadyrov'un Instagram sahipasında yerleştirilen videoda tüpeňin Orsiýanyň öňkü primer-ministri opozisyon Parnas partiýasynyň ýolbaşçysy Mihail Kasyanova şeýlede opozisyon aktivist Vladimir Karamurza çenelenligi görkezilýär. Videonyň aşagyndaky ýazgyda Kasyanov Strasburga Orsiýa opozisiýasy üçin pul almagy bardy, muňa Ön düşünmedikler indi düşünür deyilýär. Kasyanov bu video hakiki hop hökmünde seredýänligini we ýagdaýy derňemegi sonra polisiýa ýüz tutjakdygyny 1 fevralda aýtdy. Moskwada adam hukuklary boýunça toporun ýolbaşçysy Lev Ponomarýow häkimetleriň ýagdaýa talaba laýyk çemeleşmelidigini aýtdy. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskov videony görmänligini jurnalistler aýtdy, emma ýagdaýy öwrenmegi wada berdi. Geçen aýda Kadyrow opozisiýa wekillerini döňükler hem halk düşmanlary diýip köp Çölüğün önünde yadgarıptayım. İran'ın baş lideri Ayetullah Ali Hemeni'nin halkarı meseleler boyunca baş genişçisi Orsiyatın yukarı dereceli resmiler bilen duşmak ve siyasi konferansiya katnaşma uçin Moskva vardı. İran medyasına göre Ali Akbar velayeti 4 günlük saparının devamında global meseleleri, regional hizmettaşlığı ve hopsuluk meselelerini maslahat eder. Ol Orsiyatın strategik bağırlıkları institutunun çaklığı boyunca sapar edenliğine etti. Velayeti saparının öngü seyresinin deden çıkışında İran'ı ve Orsiyatı dünyanın ve regionun tesirli yurt ları divatlandırdı ve onların parahatçılığı ornaştırmak hem halkara aragatnaşıkları östürme için zerur şertleri döretmekte ören konstruktif rol oynap bilecektigini belledi. Vilayeti Moskva 2015 yılın yanvar ayında Prezident Hasan Rohani'nin yörüyte vökülü hükmünde hem sapar edipti. Siriýanyň paýtagty Damaskyň eteginde şaýlaryň mukaddes gowunumçylygynda bolan 3 partlamada adamdan 71 adam wepat boldy. Partlama Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça Jenewada kynçylyk bilen başlanan gepleşiklere gabat geldi. 31 ýanwarda gowunumçylygyň yerleşýän ýerinde Saida Zeynep etrawynda bolan partlamada 100-den gowrak adam yaralandy. Siriýada adam hukuklaryny gözegçilik edýän Düwe Britaniýada yerleşýän gurama wepat bolan 71 adamdan 42-sinin Siriýanyň hökümetine layal sövüşücüler bolanlygyny aýtdy. Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasaty bolan ýolbaşçysy Federico Mogherini hüjümçüleriň 250 mingden gowrak adamyň ölümine sebäp bolan uruşy soňlama urundaky siýasy prosesi başlamak boýunça synançyklara ziýan ýetirmek maksadyny öz öňünde goýýandygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry hususan da gepleşikleriň öň ýanyny diýdi çykyşynda Siriýadaky harby konflikten harby çykylga ýokdur gepleşikler bolmasa Siriýanyň iň soňky şäheri ýumurlaýan çak döküşüklük devam eder dedi.
In the end there is no military solution to the conflict.
Damaskyň golaýynda bolan soňky partlamanyň jogapkärçiligini İslam döwleti topary öz üstüne aldy. 8 Кыргыз раяты шолсанды бир чага кечен динч күнлөрүндө Москванын Демиргазык күндөрүндө болгон Докма керханасында болгон янгында вепат болду. Кыргызстандын Дашыры иштер министрлигинин 1 февралда айтмагына ура 30 январда болгон янгында Шейледе миллети кыргыз 2 орсет раяты ве 2 өзбекстандык вепат болуптур. Кыргызстандын Дашыры иштер министри Ирлан Абдылдаев пидаларын карындашларынын Москва саякат этмегине жардам бериш чараларына көзөкчүлүк эдер. Акшам саат 9:00 башланган янгын 3000 квадрат метр жерге жайылды ве 5 саатта сөндүрүлдү. Янгынын себептери анык дел. Бу керхана кыргыз ишөөрү Алым Токузаков тарапынан крейне алынып ишленилерди. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиздердин тыңдадыңыз.